waad maasan tahay maxamed warbaahinta caalamka ayaa hadalaysa weerar lagu soo qabtay shan mas'uul oo la shaqeynayay dawladda Kenya saxaafadda caalamka gaar ahaan ku reer galbeedka ayaa falanqeyn iyo isdultaa ku sameynaya hawlgalkii fariidka ahaa ee ciidamo si gaar ah u tababaran ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo qabteen shan mas'uul oo ka tirsan maamulka dawladda Kenya ugu magacaaban gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga dawladda oo hoggaamiya William Ruto kuwaas oo lagu soo qabtay deegaanka Ruzuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada Ceelqaalow iyo magaalada Wargaduud ee gobolka Mandera warbaahinta noocyada kala duwan ayaa maanta idil tabinaysa hawlgalkan wakaaladaha iyo wargeysyada wax ka qoray waxaa ka mid ah Reuters, Wall Street Journal, The Guardian, wakaaladda wararka ee France Press kuwaas oo hal tub isla raacay taas oo ah inay sii kobocday awoodda military ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sidoo kale jihaaska amniga Al-Shabaab uu yahay mid kobac ballaaran sameynaya sida ay warka u dhigeen marba marka xigta warbaahinta ka hawlgasha gudaha waddanka Kenya ayaa kuwa ugu badan oo ilaayo xilligan ee caawa tabinaya ama ka hadlaya hawlgalkan waxayna dhankooda sheegeen in dalka Kenya ay joogaan oo halis ugu jira xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab siyaasiinta Kenyatiga oo laga wareystay hawlgalkan lagu soo qabtay shanta xubnood ee ka tirsan maamulka gobolka Mandera ayaa tilmaamay inay dareemayaan walwal iyo qoob gariir xoogan taas oo ay ula jeedaan inay iyagana sidaan oo kale ugu dhacaan iyagoo maxabiis ah gacanta xarakada Al-Shabaab walaaca ugu badan ay qabaan siyaasiinta Kenyatiga ayaa in weerar toos ah ay ka dhacaan gudaha magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya sida hawlgalladii qiimaysiga ahaa ee Westgate Mall iyo 14 Riverside oo dagaalyahanno si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gudaha ugu daateen halkaasoo dawladda Kenya lagu gaarsiiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed sidoo kalena ayaa usugan amniga dadka dalxiisayaasha ah ee ka imaanaya wadamada reer galbeedka kuwaas oo ilaayo iminka warbaahinta xog intaan ka badanaysan faafin oo meel jaani cirib dhigan ilaayo iminkan loogeyn kuwaas oo markii la qabanayay saarnaayeen gaari nooca raaxada dad 8 kor u dhaafay ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xasuuqyo ka dhacay South Sudan dableyaad hubaysan ayaa weeraro bahalnimo ah waxay ka geysteen gudaha waddanka South Sudan waxaana arintani ka dambeysay xatooyada xoolaha oo ah waxa uu dalkaasi la daalo dhacayo ah faqriga iyo dhaqaale xumada koox hubaysan oo la garanayn heebtooda waxay yihiin ayaa weerar uu isku qaaday xoolo dhaqato ku sugnaa koonfurta bari ee dalkaas halkaas oo ay ku dileen 53 qof halka ay ku dhaawacmeen 64 kale sida ay sheegayaan wararkan helayno sida uu hoggaamiye maxalli ah u sheegay wakaaladda wararka Reuters weeraradan salka ku haya xoolaha ayaa sababta ugu weyn ee keentay colaadda soo noqotay ee u dhaxeysa qoomiyadaha ku nool dalkaas iyadoona uu dalka hubka ku faafay kadib 19 sano oo dagaal ku jiray Nijoolas Haysom oo ah madaxa howlgalada qaramada midoobay ee koonfurta Suudaan rabshadaha u dhaxeeya xoolaleyda iyo beeraleyda dalka Suudaan ayaa walaac ka muujisay kororka rabshadaha u dhaxeeya xoolaleyda iyo beeraleyda dagaal gudaha waddankaas dagaalka sokeeye ka dhacaya koonfurta Suudaan tan iyo intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2018 waxaa ku dhintay boqolaal kun oo qof inkastoo markii dambe ay dib u soo laabatay nabadii u dhaxeysay dhinacyada dirirta u dhaxeysay haddana waxaa weli socday iskoormaad oo dhaxeeya kooxo hubaysan dalka koonfurta Suudaan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2011 kadib markii uu ka go'ay dalweynaha Suudaan oo haatan uu ka loolisan yahay dagaal culus oo u dhaxeeya milishiyaadka RSF iyo ciidamada militariga dawladda Suudaan waxaana caasimadiisa hadda tahay Juba oo ah midda ugu weyn ee magaalooyinka ku yaala dalkaas maamulka Jubbaland ayaa qeyladan xoogan ka muujiyay hawlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sii xoogaysanaya Yuusuf Dhoomaale oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa shaac ka qaaday inuu faraha ka baxay amniga deegaanada uu maamulkooda kaga sugan yahay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxa uu sheegay Dhoomaale in hadii ay yihiin mas'uuliyiinta maamulkooda aysan awoodin in safar dhulka ku tagaan deegaanada ay ka joogaan gobolka Gedo iyagoo ka cabsanaya inay bartanka ka istaagaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab halkaasna waxyeelo ka soo gaarto ama gacanta lagu dhigo Yuusuf Dhoomaale ayaa si gaar ah u soo qaatay hawlgalo qaraxyo ah oo dhawaan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen degmada Balad Xawo lagu dilay labadii gudoomiye ku xigeen ee degmadaasi iyo askar kale warka ka soo baxay Yuusuf Dhoomaale wasiirka amniga ee maamulka isku magacaabay Jubbaland ayaa muujinaya baqdinta iyo walwalka ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si firfircoon uga hawlgalo gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka ay ka mid yihiin Balad Xawo qeyradaanta mas'uuliyiintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysteen weerarada isugu jira dagaalada tooska iyo qaraxyada ay maalmihii la soo dhaafay ay fulinayeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaas oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo todobaadkii hore ee heet markii qaraax dagaal yahanada al shabaab ka fuliyeen gudaha degmada Balad xawla ugu dilay shan askari oo ay ku jiraan gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo labaad ee maamulka degmada Balad xawo in ka badan 200 oo ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeymo ka dhacay dalka Suudaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ayaa ku waramaya in 16 ruux ay ku dhinteen 118 qof kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii madaafiic iyo duqeymo dhanka cirka lagu asqayay suuq mashquul badan oo lagu gado khudaarta oo u dhow caasimada Khartoum ee dalka Suudaan waxa loogu yeer dhaqaatiirta xuduud aan lahayn MSF iyo maamulka Suudaan ayaa sheegay in maleeshiyaadka Imaaraadku taageero ee lagu magacaabo Dacmo Sare ama RSF ay mas'uul ka ahaayeen weeraradan oo dhawaan ka dhacay suuq ku yaala magaalada Umm Durman ee galbeedka Wabiga Nile sidoo kale goob joogayaal hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in madaafiicda ay ka soo dhaceen galbeedka Umm Durman halkaas oo ay wali gacanta ku hayaan maleeshiyaadka raxanlaawayaasha ee RSF waxaana duqeymahaas ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka ee maleeshiyaadka RSF mid ka mid ah dadka deegaanka koonfurta Umm Durman oo magaciisa la qareeyay warbaahinta ayaa wakaaladda wararka FB u sheegay in maleeshiyaadka RSF hal mar gantaalo iyo madaafiic ku soo weereen wadooyinka waaweyn ee magaalada wuxuuna yiri ninkan warramay wakaaladda wararka FB oo magaciisa loo qareeyay sabab amni madaafiicdu waxay ku dhaceen bartamaha suuqa khudaarta waana sababta dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay bay u badan yihiin sidaasi waxa yiri mid ka mid ah dadka alle ka badbaadiyay weerarada khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay waddanka Suudaan ayna fuliyeen maleeshiyaadka RSF sida ay warbaahinta maxalliga ah u sheegeen ururka dhaqaatiirta Suudaan nin lagu magacaabo Khalid Al-Ciisar oo ka mid ah dawladda Suudaan in weeraradaas ay geysteen RSF ay geysteen burbur aad u xoogan oo lixaad leh wararku waxay intaas ku dirayaan in duqeyntan ay gubasho xoogan u geystay isbitaalka Agdhowa halkaasi kaas oo ay buux dhaafiyeen bukaano far badan oo ku soo dhaawacmay duqeynta weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii Maxamed Xamdan Duqlo oo taliyaha maleeshiyaadka oo taageera Imaaraadka lagu magacaabo Dacmo Sare uu balan qaaday inuu dib ula wareegi doono caasimada waddanka Suudaan militariga Suudaan ayaa dib u qabsay saldhigga dhowr ah oo ku yeela Khartoum bishii la soo dhaafay oo ay ku jiraan taliska guud ee bartamaha magaalada taliska ciidanka asluubta iyo xarunta ciidamada sirdoonka oo kaabiga ku haysa magaalada Khartoum Bahri dhegeystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay caalamka aan dib idinku celiyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada iyo inta kaarsan.